ครับระบบนิเวศวิทยาที่ล้มเหลวและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้มนุษยชาติเดินทางเข้าสู่ยุคแห่งโรคระบาดข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาหรือว่า IPBESซึ่งรายงานนี้ครับยังได้แนะนำถึงการจัดการโรคระบาดในเชิงป้องกันมากกว่ารอให้เกิดการแพร่ระบาดแล้วถึงควบคุมรายงานยังระบุด้วยว่าหากเราไม่ใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันโรคระบาดจะเกิดบ่อยขึ้นลุกลามไวขึ้นและที่สำคัญจะทำให้คนล้มตายมากกว่านี้เอกสารฉบับดังกล่าวยังได้วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยชี้ว่าหากเราใช้งบประมาณมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการป้องกันโรคระบาดจะช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกได้มากกว่าการปล่อยให้เกิดการแพร่เชื้อเพราะหลังจากเกิดโรคระบาดใหญ่แล้วมูลค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีไม่นับถึงความเจ็บปวดที่มนุษย์จะต้องเผชิญซึ่งตีเป็นมูลค่าไม่ได้ในภาพรวมความเสียหายเชิงเศรษฐกิจนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัวเลขในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามูลค่าอยู่ที่ราว8ล้านล้านดอลลาร์และยังคงไม่ทราบจุดสิ้นสุดเชื้อโควิด-19 เป็นหนึ่งในโรคระบาดล่าสุดที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแต่ก็มีโรคระบาดอื่นๆที่ประชากรโลกต้องเผชิญก่อนหน้านี้อย่างเช่นการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ซาร์อีโบลาซิก้าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 รวมถึงไข้หวัดหมูเป็นต้นโดยรายชื่อของโรคระบาดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากเชื้อที่ข้ามฝั่งจากสัตว์มาสู่มนุษย์และในภาพรวมเชื้อโรคที่อุบัติขึ้นราว3ใน4มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์นอกจากนั้นครับรายงานฉบับนี้ยังคาดการว่ายังมีเชื้อโรคนับแสนนับล้านชนิดที่มีโอกาสแพร่เชื้อข้ามฝั่งมายังมนุษย์อย่างไรก็ดีเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นความผิดของสัตว์เพราะตามรายงานชี้ว่าการข้ามฝั่งของเชื้อโรคล้วนเกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นเชื้อโควิด-19ตามรายงานระบุว่าน่าที่จะมีแหล่งกำเนิดมาจากค้างคาวในประเทศจีนบริเวณที่คนเข้าไปรุกล้ำพื้นที่ป่าโดยคาดว่าการที่เชื้อกระจายมาสู่คนนั้นเป็นเพราะเหล่าพ่อค้าแม่ค้านำสัตว์ป่ามาจำหน่ายเพื่อเป็นอาหารหรือยารักษาในตลาดค้าสัตว์ป่ารายงาน IPBES นะครับชี้ว่าการรุกล้ำเข้าไปในบริเวณป่าของมนุษย์คือสาเหตุ1ใน3ของโรคระบาด ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503นอกจากนี้ธุรกิจค้าสัตว์ป่าที่มีมูลค่ากว่าแสนล้านดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เชื้อแพร่กระจายและเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพปีเตอร์ดัสเซกประธานองค์กร Eco Health Alliance ผู้เขียนรายงานดังกล่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ชี้ว่าโลกเรากำลังเดินไปสู่จุดสิ้นสุดแต่เขากล่าวว่าเป็นการกระตุ้นให้เริ่มมีการเคลื่อนไหวโดยดัสเซกระบุว่าเราควรที่จะศึกษาและทำความรู้จักกับเชื้อโรคก่อนที่มันจะแพร่ระบาดมาสู่คนเขายังบอกด้วยว่าการปล่อยให้เกิดโรคระบาดแล้วนั่งรอวัคซีนไม่ใช่กลยุทธ์ที่ถูกต้องเพราะเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปเพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ล่วงหน้าในอนาคตประเด็นเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์ก็ถูกหยิบยกมากล่าวถึงเช่นเดียวกันครับโดยถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคระบาดใหญ่รายงานดังกล่าวชี้ว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารมีความเกี่ยวพันกับการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มักที่จะใช้พื้นที่คับแคบเพื่อเลี้ยงสัตว์จำนวนมากจนอาจก่อให้กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคข้ามสายพันธุ์อย่างไรก็ตามปีเตอร์ดัสเซกกล่าวว่าเรายังสามารถทานเนื้อสัตว์ต่อไปได้แต่ในภาพรวมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นการขึ้นภาษีเนื้อสัตว์เพื่อนำรายได้บางส่วนมาใช้ในเรื่องการรับมือกับโรคระบาดรวมทั้งผู้บริโภคควรที่จะเรียกร้องให้ธุรกิจปศุสัตว์ลดการทำลายพื้นที่ป่าไม้และที่สำคัญการซื้อขายสัตว์ป่าควรได้รับการควบคุมนอกจากนั้นการพิจารณาภาพรวมระหว่างสุขภาพของสัตว์สุขภาพของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทั้งมวลเป็นสิ่งที่เราควรมองให้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะทุกอย่างประสานสัมพันธ์กันหมดอย่างไรก็ดีครับดัสเซกผู้เขียนรายงานฉบับนี้ยอมรับว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการพูดแต่อาจยากที่จะลงมือทำผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน